Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda avtobus sürücüləri tətilə başlayıblar. Türkiyədəki yol qəzasında 7 azərbaycanlı xəsarət alıb. İranda cinayətkarlar cəmaatın gözü qabağında asmağı dayandırırlar. Və İspaniyada bundan sonra deputatlığa namizədlərin 40% qadın olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyədə yol qəzasında 7 azərbaycanlı xəsarət alıb. Onların olduğu avtobus İstanbul-İqdır yolunda buzda sürüşüb və dəriyə düşüb. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran APA agentliyinə deyib ki, azərbaycanlı sərnişinlərin aldığı xəsarətlər yüngül də onlara ilk tibbi yardım göstərilib və vəziyyətləri normal olduğu üçün Naxçıvana yola salınıblar. Qəza nəticəsində ümumilikdə 35 nəfər xəsarət alıb. Bakıda bəzi avtobus marşrutlarının sürücüləri tətilə başlayıblar. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Bugün Bakının 7-ci, 9-cu mikrorayonları Maştağa, Nardaran, Bilgə, bir də Əhmədlidə sürücülər polisin reydlərinə etiraz eləyib işə çıxmayıblar. Dayanacaqlarda onlarla adam qalıb.
189-cu cübdən maşın var, hamısı bu qalıb yerdə.
Siz nədən gözləyirsiniz?
189-cu.
Nə vaxtdan gözləyirsiniz?
Harada bir yarım saat var. Deyirlər ki, ayaq üstündə qoymurlar, oturub gedir, ona görə sürücülər işləmir.
Bakı Sərnişin Nəqliyyat İdarəsindən Samir Həsənov isə onlara şikayət olmadığını, marşrutların normal işlədiyini deyir. Həsənovun sözlərinə görə qanunu pozan sürücülərə qarşı reydlər davam eləyəcək. Eyni zamanda Nəqliyyat İdarəsi avtobusların sayının artırılmasına çalışacaq.
Sakinlərə xəbərdarlıq ediləcək və marşrutlar çoxaldılacaq. Ancaq artıq sərnişin götürmə olmayacaq. Yəni bu reydə tək sərnişin ayaq üstə artıq aparmasından getmir. Burada həmçinin D kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən sürücülərdən gəlir. Eyni zamanda konstruktiv özbaşına dəyişikliklər, özbaşına sükanın başqa kənar şəxsə verilməsindən gəlir.
Samir Həsənovun dediyinə görə son 2 həftədə 200-dən çox marşrut saxlanıb. Sürücülər isə deyir ki, polis onları əsassız saxlayır müxtəlif bəhanələrlə. Bəzən avtobus çirkli olduğu üçün cərimə meydançalarına aparır.
Sevinç Hüseynzadə. Maliyyə Nazirliyi bəzi dövlət qurumlarına qarşı sanksiya tətbiq edə bilər, çünki onlar keçən ilin hesabatını yubadırlar. Bunu Azadlıq Radiosuna Maliyyə Nazirliyinin uçot siyasəti şöbəsinin rəisi Elxan Cəfərov bildirib. O deyir ki, Azərsu, Metropoliten, Aztelekom, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi maliyyə hesabatlarını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqda gecikirlər. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 2007-ci ildən xüsusi proqram həyata keçirməyə başlayıb ki, dövlət qurumlarında və kommersiya təşkilatlarında maliyyə hesabatlarını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İranda cinayətkarları cəmaatın gözü qabağında asmağı dayandırırlar. Bundan sonra belə edamlar ancaq o vaxt icra olunacaq ki, buna şəxsən ədliyyət sisteminə rəhbərlik eləyən şəxs təkliflə çıxış eləsin. Amma qətl, narkotik qaçaqmalçılığı və zorlamada günahkar bilinənləri həbsxanalarda asmaqda davam eləyəcəklər. Qərb ölkələri və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları uzun müddət idi ki, İranı ictimai edamlara son qoymağa çağırırdılar. Qazaxıstanda alman jurnalistini döyməkdə və soymaqda şübhəli bilinən bir neçə nəfər həbs eləyiblər. Markus Bensmanı bu ayın 19-da Astananın kənarında tapıblar. Jurnalist indi müalicə olunur, həm də don vurmadan. Almaniyanın ARD televiziyasında işləyən Bensman Qazaxıstan paytaxtı haqqında proqram hazırlayırdı. Bundan başqa o, Özbəkistan hakimiyyəti haqqında tənqidi materialları ilə tanınır. Əfqan parlamentinin yuxarı palatası jurnalistə qarşı ölüm hökmünü təsdiqləyib, jurnalisti Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə günahlandırırlar. Ağsaqqallar Şurası adlanan yuxarı palata bildirib ki, beynəlxalq təşkilatlar gərək jurnalistə qarşı ölüm hökmünü ləğv eləməyə çağırmasınlar. Rusiyada həbsdə yatan biznesmen Xodorkovski aclığa başlayıb. O tələb eləyir ki, spiddən əziyyət çəkən keçmiş köməkçisi Aleksanyanın həbsxanada saxlanma şəraiti yaxşılaşdırılsın. Xodorkovskini və onun Yukos Neft şirkətinin bəzi başqa rəhbərlərini 3 il qabaq tutublar. Onları vergidən yayınmada ittiham eləyirlər. Amma hüquq müdafiəçiləri hesab eləyirlər ki, Xodorkovskini müxalifəti maliyyələşdirdiyi üçün tutublar. John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq şansı artıb. O, Respublikaçılar Partiyasının Florida ştatında keçirdiyi səsvermədə qalib gəlib. McCain 36% səs toplayıb. Mitt Romney 31%-dən ikinci olub. Üçüncü yeri isə Rudy Giuliani tutub. McCain bundan əvvəl New Hampshire-dəki səsverməni udmuşdu. Və İspaniya. İspaniyada bundan sonra deputatlığa namizədlərin 40% qadın olacaq. Bu haqda Qanunu Konstitusiya Məhkəməsi də təsdiqləyib. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər, indi isə işdən sonra proqramı.
Sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. İşdən sonra proqramı başlayır. Mən Aktuziya və 101.7 FM-dən siz söz radio qəbulçularında bulunub və proqramı dinləyə bilərsiniz. Həmçində internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bu prosesi həyata keçirmək mümkündür. Bu yanvarın 30-u və bugünkü proqramda nə haqda danışacaq. Orada cinayət halların sayı çoxalıb. Bunu hərbi prokuror Xanlar Vəliyev hesabat məruzəsində bildirib. Və bu haqda biz studiyamız qonağı istifadə olan Zabitlər Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədovla danışacaq. Ələkbər bəy studiyamıza, Ələkbər bəy hər halda seyir olsun. Birliyinizin adı dəyişilib yoxsa necə?
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti. Azərbaycan mərkəzinin direktoru.
Lap belə əhatəli olub. Bu bir. İkinci məsələ, bu ikinci yarım saatda İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayram studiyamızın qonağı olacaq. Azərbaycan xarici borcların həcmi artır, neft pullarının saxlandığı bank bərbad vəziyyətdədir. Bu söhbət konkret, yəni nəyə görə bu ifadələr ortaya çıxır? Bu haqda Vüqar Bayramlı danışacaq. Gələn saatda Atlas Araşdırma Mərkəzi sədri İlxan Şahinoğlu olacaq studiyamızın qonağı. Senator, Amerikalı senator Richard Lugar təklif edib ki, Azərbaycan Jackson-Vinnick düzəlişinin təsiri altından çıxarılsın. Bu nədir və nə əhəmiyyəti var həmin bu proses baş versə? Bu haqda İlxan bəylə danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz 436-77-41 birbaşa efir nömrəsi və mobil telefonunuzdan göndərilən suallar üçün 050-744-1017. Proqramın özünə birinci sayından sonra başlayaq.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-1017. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu nəfərində işlən sonra proqram birinci qonağı da biraz əvvəl dediyim kimi Ələkbər Məmmədovdur. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru. Ələkbər bəy, siz həmin bu indiki belə deyək, funksiyalarınızı yerinə yetirərkən orada da nələr baş verdiyini açıqlaya bilərsiniz. Çünki belə bir məlumatlar var ki, orduda hər şey yaxşı deyil. Yəni, bu haqda həmçində Başbakan müavini hərbi prokuror Xanlar Vəliyev hesabat məruzəsində qeyd edib. O bildirib ki, tabiçilik qaydası əleyhinə cinayətlər, tabilik münasibətləri olmayan hərbi qulluqçu arasında qarşılıq münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma, hakimiyyətdən sui-istifadə, hakimiyyət həddini aşma və ya hakimiyyətdən istifadə etməmə, silahla və ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə törədən əşyalarla davranış qaydalarını pozma, qulluğa səhlənkar yanaşma cinayətlərin sayı artıb. O həmçin bildirib ki, vəziyyətin belə olması hərbi prokurorluq orqanları tərəfindən silahlı qüvvələrin ayrı-ayrı qurumlarında cinayətkarlığa və nizamnamə qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsini tələb edir. Bir il bundan əvvəl belə bu cür hesabatda da qeyd olunmuşdu ki, cinayətlərin sayı artır. Belə çıxır ki, ildən ilə bu iki ili əgər nəzərə götürsək, məntiqdən artır, müntəzəm özü də artır. Nəyi siz müşahidə edirsiniz və nə dərəcədə razı sanılır mənimlə?
Deməli, studiya dəvət etdiyiniz üçün mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və o deyilənlə əlaqədar bunu əlavə eləyə bilərdim ki, bildiyiniz kimi ötən illərə əgər biz nəzər yetirsək, ötən illərdə ordudakı neqativ halların, cinayət xarakterli ünsürlərin olması və onların deməli inkişafının, yəni yayılmasının mövcudluğu haqqında dəfələrlə həm hərbi ekspertlər tərəfindən, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən deməli dəfələrlə ictimaiyyət qarşısında, yəni bu məsələlər deyilmişdi və qaldırılmışdı. Və təəssüflər olsun ki, bu yaxın illərə qədər aidiyyatı olan orqanlar, o cümlədən də silahlı qüvvələr rəhbərliyi həmişə bu məsələlərin olmaması və yaxud da ki, böhtan xarakterli daşıması haqqında öz çıxışları adekvat olaraq bildirilirdi, deyilirdi. Zaman getdikcə sözsüz ki, bu məsələlər görürsünüz ki, artıq öz aktuallığını gəlib tapırdı. Yəni artıq ictimaiyyətdən bunu gizlətmək mümkün olmamışdı. Çünki ictimaiyyət birbaşa, yəni Azərbaycan reallığında, mövcudluğunda deməli xəbərdar olan bir cəmiyyətdir. Yəni ordu sıralarına canlı qüvvə göndərir və istənilən bir ailə xəbəri var ki, onun orduda xidmət keçən evladı vətəndaşını hansı xoşa gəlməz hallarla, yəni içərisində yaşayır və onun başına nələr gəlir. Bu artıq mümkün deyil və bunun müqabilində bir neçə biz bunun şahidi oluruq ki, hərbi prokurorluq bu cür hesabatlar verməklə, yəni sırf mən deyərdim ki, o ictimai qarşısında hardasa öz fəallığına bəraət qazanmaq, yəni ki, hərbi prokurorluğun bunlardan xəbəri var, mübarizə aparılır və sadəcə olaraq ictimaiyyəti narahat edən məsələdir deyə, yəni narahatçılığa bir gətirib çıxarılmaması üçün. Bax, bu cür hesabatlar hər il mənə elə gəlir ki, bax, o ictimaiyyət qarşısında vermək əsas bu belə bir görüntü xarakteri daşıyır. Və sözsüz ki, mən deyərdim ki, deməli, Respublika Hərbi Prokurorunun hesabatı o keçmiş Sovet dövründəki o raportlara bənziyir. Verilən raportlara nə üçün? Çünki bilirsiniz, bu həmin o dediyimiz hərbi xidmət keçən, deməli, bizim gənclərin, hərbiçilərin valideynləri müraciət eləyir bizə. Yəni, yaranmış problemlər haqqında hər hansı bir məlumatlar daxil olur. Məlumat belədir ki, yəni gizlətmək mümkün deyil. Nizamnamədən kənar hərəkətlər, ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunması, qanunların işləməməsi, hansı ki gətirib fərarlıya gətirib çıxarır, ondan sonra intihar hallarına gətirib çıxarır və eyni zamanda həmin valideynlərin, mən bir neçə məsəl üçün misallar da gətirə bilərəm ki, valideynlərin məhz hərbi prokurorluğun fəaliyyətindən, hansısa bir işlərin düzgün aparılmamasından, örtbasdır edilməsi faktlarından ölkə başçısına istənilən qədər şikayətlərin olunması və uzun yazışmalardan sonra hansısa özlərinin, valideynin apardığı məhz araşdırmalar nəticəsində cinayət xarakterli məsələlərin, hadisələrin yəni qaldırılması və sonradan nail olmaq ki, həmin hadisələr qarşı cinayət işi qaldırılması, bax, belə faktlar da var. Belə faktlar istənilən qədərdir. Bundan başqa biz bilirik ki, bax, məhz bax, belə bir nəticəyə gəlib, mən şəxsən gəlmişəm ki, hərbi prokurorluq ancaq hadisə baş verdikdən sonra, yəni cinayət işi qaldırmaqla, sonra da kimlərisə həbs etməklə, yəni bunun fəaliyyəti sırf ancaq bundan ibarət olur. Amma görüşlərin keçirilməsi, ondan sonra hansı formada keçirilməsi, baş verən hadisələrlə şəxsi heyətə, heyətlərə deməli məlumatların verilməsi, yəni bunu doğuran səbəbləri ayırtmaq.
Yəni bu prokurorluğun vəzifəsidir, profilaktik işlər.
Yox, bilirsiniz, işlər, o profilaktik işlər, söhbət ondan gedir. Bəli. Yəni o indi onlara o səlahiyyət də verilmir. Bəli. Yəni ki, görünən işlər, hansısa bir görüşlərdə, yəni bu məsələlərin qaldırılması nə üçün? Çünki gələcəkdə o cinayətlərin qarşısı almaq, yəni ona qarşı mübarizəni aparmaq effektliyini, yəni gücləndirilməsi, yəni mən əsas bax bunu...
Ha, deyirsiniz ki, nəticə ilə mübarizə aparmasınlar, onu qabalasınlar.
Gözləyirlər nəticə olsun. Siz nəticə olandan sonra, amma ki, yaxşı, bəs bu şəxsi heyətlə bunlara qanunları kim başa salır? Bunlara qanunları, məsəl üçün, nə etmək olar, nə etmək olmaz? Bununla kimdir? Əvvəl tərbiyəvi işlər üzrə hərbi hissələrdə mavinlər var idi. Görürsünüz ki, onlar da ləğv olunub. Bəs yaxşı, şəxsi heyət deməli elə çıxır ki, öz başına qalıb.
Ələkər bəy, qeyri-nizamnamə münasibətləri haqda belə təəssürat yaranır ki, hamının xəbəri var və bunu da etiraf edirlər. Misal üçün, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Eldar Sabiroğlu da bu haqda deyir, qulaq asmağa da dəvət edirəm, dinləyicilər də işitsin.
Bəzi istisna hallarda zabitlər əskərlərə qarşı qeyri nizamnamədən kənar davranırlar. Bizim bir neçə zabitimiz də bu məsələ üstündə cəzalandırılıbdır. Hər bir hadisədə ola bilsin ki, hər bir məsələdə müəyyən qüsur çatışmazlıq mövcud olsun.
Bu Eldar Sabir oldu. Müdafiə Nazirliyinin Mədəni Xidmət rəhbəri dünən xəbər ətər proqramı verdiyi müsahibədən bir parça həmin bu qeyri nizamnamə münasibətləri haqqında. Hamı etiraf edir, Rəkbər bəy. Amma sizcə heç bir iş görülmür ki, bunların qarşısı alınsın? Yoxsa
bilirsiniz, bu etiraf bu son vaxtlardır bu etiraf edilir. Yəni onu da mən diqqətinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, çünki bugünə qədər etiraf yox idi. Bugünə qədər əksinə o məsələləri qaldıran hərbiçilər izlənilirdi, təzyiqlərə məruz qalınırdı. Müxtəlif deməli onlara qarşı şərbətdən xarakterli sözlər deyilirdi. Amma mən sizə deyim ki, yəni bu son vaxtlar. Çünki bu artıq ictimaiyyətdə elə bir vəziyyətə gəlib. Bunu deməmək bu artıq mən deyərdim ki, ağ olardı deyə. Ona görə məcburiyyət qarşısında, yəni o demək özü, yəni bu məsələləri etiraf etmək, demək özü heç də məsələnin həlli, yəni bunun qarşısını almaq demək deyil. Yəni siz özünüz bayaq qeyd etdiniz ki, biz özümüz də şahidik ki, ilbəil, yəni bunlar artır, ilbəil artır. Yəni artmağın da əsas səbəbi odur ki, bilirsiniz, yəni bunlar mövcud. Deməli, baş verir ki, bunun qarşısını alan yoxdur. Və bunun da müxtəlif səbəblər var ki, artmağının. Bir səbəbi də odur ki, yəni cəzasızlıq metodu. Bax, bu var. Cəzasızlıq da nəyə gəlir? Bilirsiniz, o mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, mən müşahidə zamanı belə nəticəyə gəlmişəm ki, Azərbaycan ordusunda kadr məsələsi bilik, savad əsasında yox, özünkü olub olmamaq prinsip əsasında qurulur və belə olduqda həmin hərbi hissədə hansısa bir kiminsə həmin o məsul şəxsin, komandirin deməli başçılıq etdiyi bir şöbədə, idarədə, hərbi hissədə baş verən hər hansı bir neqativ hal əgər baş verirsə, onu məsəl üçün cəzalandırmaq əvəzinə, araşdırmaq əvəzinə örtbasdır etməklə məşğul olurlar və nəticədədir ki, cəzasızlıq bax bu baş verir. Əsas səbəblərdən də biri odur ki, bax bu günə qədər baş verən cinayət ünsürlərin hamısını bax nəticə itibarilə bax əsas səbəblərdən biridir ki, bax budur.
Rəqəmə baxım, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri tamamilə əksini deyir ki, belə şeylər heç də baş vermir. Heç bir tanış-tunuş söhbəti yoxdur ortada. Kim layiqdir, o gedir. Çağırışçılar arasında da heç bir ayrı seçkiliyi olmur. Kim lazımdır, hara lazımdır, ora göndərilir. İndi bu mövqələrdir. Bəs ortada faktlar, sübutlar?
Gəlin belə deyək də. Birincisi, o düzdür. İndi Müdafiə Nazirinin rəsmi tərəfi inkar edir bunu. Mən belə deyərdim ki, əgər kimin düz deyib deməmək məsələsinə gəldikdə, bəli. Gəlin açıq süni yaradılmış formada monitorinqlar yox. Hı-hı. Təbii formada yaranmış monitorinqlar, yəni keçirilsinlər, qeyri-hökumət, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarından, hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarından, hərbi ekspertlərdən və kütləvi informasiya vasitələrindən istənilən hərbi hissə, yəni yoxlanılsın. Yenə qeyd etmək istəyirəm, yəni süni surətdə yaradılmış monitorinqlar yox. Ondan sonra bəlli olacaq ki, yəni kimin düz deyib düz deməməyi. Bu bir tərəfi. İkinci bir tərəfi odur ki, gəlin belə deyək də, biz deməyək, düzdür. Müdafiə Nazirliyi də qoy desin ki, bəs hər şey yaxşıdır. Yəni istənilən səviyyədə deməli hər şey cərəyan eləyir, inkişaf eləyir. Yaxşı. Bəs biz sorğu aparsaq Azərbaycan ictimaiyyəti bilmir bizim ordularda nə baş verir. Onlardan ki biz gizlədə bilməyəcək. İstənilən şəxsi biz dindirsək görürük ki, çağırış zamanı pul məsələsi var. Yəni, rüşvət məsələsi var. İstənilən hansısa bir hərbi hissiyə düşmək üçün öz evladını sağ-salamat geri almaq məqsədi ilə son nəyi varsa onu satıb görsünüz ki, evladını düzəldir ki, əvvəl-axır bir isti yerdə o hərbi xidmət keçsin. Yəni, bu məsələni biz bilirik. Yəni, bunu gizlətmək mümkündür. Ondan sonra hərbi hissələrdə valideyn incidilməsi uşaqların, mən hətta valideyn tərəfə deyirəm ki, yəni ki, həm maddi cəhətdən, ondan sonra yəni hansısa bir pul vəsaitlərinin tələb olunması, geyimlə, məsəl üçün, ərzaqla uşaqların təmini. İndi gəlin hərbi hissələrə. Biz məgər bilmirik ki, bizim hərbi xidmət zamanı nəinki siravi heyət, hətta zabit heyətinin incilmə, təhqir olma məsələləri var. Hansı ki, sonu ya intiharla qutarılır, ya fəralinə. Bəs bunu biz nə cür gizlədək? Və son, o yəqin ki, siz bilirsiniz, o üç nəfərin qaçmağı, yəni o fərarlik edib əks tərəfə keçmək məsələsində. Siz görürsünüz, sonda, yəni bizim dediyimiz, yəni hərbi ekspertlərin qeyd etdiyi məsələlər ortaya çıxdı ki, bunlar hərbi hissədə incidilibdir. Baxmayaraq ki, Müdafiə Nazirliyi bilirsiniz, qeyd edirdi ki, yəni dumana düşüblər, sonradan onların həbs edilməsi, yəni o fərarlik, ondan sonra hansı hərbi hisslərin verilməsi məsələləri haqqında deyilirdi. Amma ki, əgər o uşaqların, onların valideynlərinlə olan o dindirilmələrdən sonra aydın oldu ki, onlar incidilirdi, təhqir olunurdular, dözülməz vəziyyətə. O baş götürüb qaçıb bilməyib hansı istiqamətdə. Və nəticədə indi onları incidənləri məsuliyyətə, yəni ki, bax, bütün bu narazıçılıqdan sonra, ictimaiyyətdəki narazıçılıqdan, onun valideynlərin şikayətindən sonra həmin o şəxslərə qarşı cinayətçi qaldı. Bax, bu da mı göstərici hərbi prokurorluğun dediyi?
Rəqbə bəy, axı, valideyn öz uşağını ilk dəfə olaraq uşaq bağçasına göndərəndə, aparanda və yaxud da uşaq bağçasına getməyibsə, birinci sinifin birinci belə dərs gününü aparanda hər zaman həyəcanlı olur ki, nə olacaq? Uşaq alışmır bu mühitə. Heç kim demir axı, orduda da həyat konfetti. Orduda da, orduda formalaşır. Yəni Azərbaycanlı kişilər. Formalaşma prosesi gedir. Heç kim axı onlara konfet həyat vəd etmir. Bəlkə o psixoloji hazırlıqsız mövcuddur çağırışçılar arasında. Özə kütləvi şəkildə. Bəlkə bu mərhələdə psixoloji hazırlıqsızlığın görənlər buraxmasınlar həmin o bərk olmayan oğlanları çağırışlar orduya.
Deməli, sözsüz, təbii, bu da bir səbəbdir və digər başqa bir əsas səbəbi mən deyərdim ki, bilirsiniz, əgər biz o bəyənmədiyimiz yenə o Sovet dövrünü götürdükdə bizim azərbaycanlı balalarımız SSR-ni, nəinki SSR-ni, hətta xarici ölkələrdə də hərbi xidmətlər keçib, döşləri, sinələri, ordu medallarla, ondan sonra rütbələrlə qayıdıb gəlirdilər. Böyük bir deməli, fərmanlarla, təşəkkür fərmanla valideynləri alırdı. Yəni, biz bunların şahidi olmuşduq. Yəni, nə üçün o dövrdə? Yəni, nə oldu bizə? Yəni, o psixoloji baxımdan deyirsiniz ki, əgər o dövrü götürdükdə, yəni, o dövrdə daha çox əminamanlıq idi, sakitlik idi. Nəinki, bax, indi vətənin 20% işğal olunubdur, ya. Düşmən tapdağaldı. Əksinə, indiki dövrdə daha da bu güclü, yəni psixoloji cəhətdən daha da böyük hazırlıq olmalıdır. Əksinə, bunu. Mən bunu əsas başqa bir səbəb gətirib deyərdim bura. Bir səbəb oldu ki, bizim orduda baş verən mövcud problemlərdir əsas səbəb. Bilirsiniz, bax, əsas bilirsiniz, bax, siz görürsünüz, əgər sorğu aparanda əhali arasında hamı fəxrlə deyir ki, əgər evladı şəhid olubsa, torpaq uğrunda şəhid olubsa, onu qəbul edir. Amma həmin bizim cəmiyyət qəbul edə bilmir ki, onun evladı hansısa bir kiminsə deməli, təhqir olunma nəticəsində və yaxud da ki, kiminsə özbaşınalığı nəticəsində, baxımsızlığın nəticəsində, bax, həlak olmağını, bax, bunu qəbul etmir. Yəni, bilirsiniz, əsas budur. Problemlərin mövcudluğudur. O problemlərə qarşı deməli, ədalətsizlik var. Qanunlar işləmir. Və bunun qarşısını mənə elə gəlir ki, bircə mən dəfələrlə çıxışımda qeyd edib demişəm ki, almaq bircə odur ki, qanunlar orduda işlənməlidir. Cəza metodu işlənməlidir. Haqq ədalət olmalıdır. Deməli, kiməsə olar, kiməsə olmaz. Yəni, bax, bu prinsip aradan götürülməlidir. Əsas bu səbəblər mənə elə gəlir ki, bu oldu. İstənilən Azərbaycan vətəndaşı, əgər o hiss eləsə ki, onun hüquqları orduda hərbi xidmət zamanı dövlət tərəfindən müdafiə olunacaq, mənə elə gəlir ki, heç bir bütün problemlər aradan qaldırılır.
Rəfər Məhmədov, studiyamızı qonadır xatladım. Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru birinci sayından sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
Radiosu FM 107.7. İşdən sonra proqram davam edərkən xatırladım, orduda cinayət hallarının sayı çoxalıb və Bu haqda hərbi prokuror Xanlar Vəliyev hesabat məruzəsində bildirib. Ərəkəb Əmmədov isə studiyamızın qonağıdır. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru. Ərəkəb bəy, Nailə soruşur sizdən, əskərə qarşı qanunsuzluğunun qarşısının alınmasına kim nəzarət etməlidir? Yuman ki, burada qurumdan söhbət gedir, şəxsdən yox.
Birinci növbədə sözsüz ki, hərbi hissə komandiri, yəni bunun qarşısını almalıdır və istənilən əskərlə hansısa bir mütəmmadə olaraq işlər aparılmalıdır və bunu üzə çıxarmalıdır. Və birinci növbədə məsuliyyəti əlbəttə ki, onun komandirləri daşıyır. Və o cümlədən də belə olduqda, yəni ki, hərbi hissədə əgər bu baş verirsə, davam edirsə və heç bir şikayətə baxılmırsa, sözsüz ki, aidiyyəti qurumlardan birincisi Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə müraciət oluna bilər və eyni zamanda bir cinayət faktı varsa orada, deməli, birinci növbədə hərbi prokurorluğa. Hərbi prokurorluğa, yəni şikayət formasında, ərizəsində müraciət etməklə. Və bu haqda da öz fikrimi qeyd etmək istəyirdim ki, yəni belə hallar da baş verir və təəssüflər olsun ki, bu ərizələrə tam istənilən səviyyədə baxılmır, bilirsiniz. Və yenə deyirəm ki, o cəzasızlıq metodu o davam edir və nəticədə də ki, heç bir şikayətə baxılmayandan sonra bizim ümidsizlik, bizim hərbiçilərdə, ən əsas o silahlı heyətdə ümidsizlik yaranır deyə. Ona görə onlar başqa-başqa yollara əl atırlar. Yəni, bu mənim öz qeydim idi.
Bu aydın oldu. Tabi bir sual var. Mənim bir qohumum əskərdir. Deyir ki, hər həftə onların bədənini yoxlayırlar ki, bəlkə kimsə onlara xəsarət yetirib. O danışır ki, hissədə nə didavşina var, bu rus dilindən, bu qeyri-nizamnamə münasibətləridir, nə də zabitin qəddarlığı. Bəs sizin dedikləriniz harda olur? Mənim qohumum Bakıda xidmət edir, daxili qoşunlarda. Bunu Fəxri soruşur. Yəni, Fəxri deyir ki, hər şey normaldır. Hər həftə yoxlayırlar.
Mən onu deyim sizə. O çox gözəl dedi. Hə. Yəni ki, o, mən də onu qeyd etmək istərdim ki, yəni, ümumi silahlı qüvvələr sistemini götürdükdə, yəni, Müdafiə Nazirliyi sistemində, hərbi xidmətdə olanlarla, daxili qoşunlar və sərhəd qoşunlarında olanlar arasında fərq çox böyükdür. Birincisi, şikayətlər azdır. Yəni, daxili qoşunlardan, ondan sonra sərhəd qoşunlarında o xidmət keçənlərdən şikayətlər çox azdır. Demək olardı ki, orada hansısa bir təsadüfi hallar baş verir. Yəni, orada daimi şəxsi heyətin saxlanılmasıdır. Ondan sonra qida tərəfindən təminat, təcizat, təminat məsələləridir ki, yəni onlar elə də bərbat halda deyil, yəni şikayətlər də azdır. İndi bu müxtəlif, bunu da səbəblər var, yəni ki, daha çox diqqət ola bilsin onlara yetirilir və yaxud da ki, onların rəhbərliyində çox, deməli, rəhbərliyindən də, yəni idarə etmələrindən çox şeylər də asılı ola bilər, yəni öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşma məsələləri. Bax, bu da, yəni, ola bilsin, o bizim dinləyicimizin, yəni, bunun deməyini mən inkar etmirəm ki, ola bilsin. İkinci bir səbəb də odur ki, yəni, göz qabağındadır, bilirsiniz ki, o hərbi hissələrin çox hissəsi Bakıda yerləşir deyə, burada deməli, təminat, təcizat məsələsi onlarda, yəni xüsusi diqqət nəzarət altındadır və həyata keçirilir. Və o baxımdan ola bilsin ki, həqiqətən orada hətta onların belə bir o deyilənlə əlaqədar, həm daxili qoşunlarda, həm sərhəd, ən çox sərhəd qoşunlarında biz mütəmmadı olaraq valideynlə olan məlumata görə, deməli, valideynlərlə hansısa bir əlaqələrin yaradılması, yəni imkan şəraitlərin yaradılması. Ondan sonra deməli, kütləvi informasiya vasitələri ilə görürsünüz, monitorinqlərin yaradılıb keçirilməsi. Yəni, bax, bu hallar da mövcuddur. Amma bunun əksi olaraq, gəlin, mən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, həmin o sərhəd qoşunlarına, silahlı qüvvələrə hərbi xidmətə düşmək üçün hansı yolla deməli, düşürlər. Bax, hərbi komissarlıqlarda hansı hoqqalardan çıxırlar. Yəni, bax, bu da var. Yəni, bunu da gizlətmək olmaz. Yəni ki, ora düşmək üçün onun da özünün deməli, qiyməti var. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti bundan da xəbəri var.
Bu haqda danışanda faktlar ortada lazımdır. Murad yazır sizə. Oğlum Pirküşküldə əskərdir. Hər gün onlara balıq verirlər. Həftədə bir dəfə çimirlər. Hələ biz evdə pomidor yeməyəndə, nübarlıq eləyə bilməyəndə onlara yeşik-yeşik həmin o pomidorları verirlərmiş. Komandir də insan adamdır. Mən oğlumun hissəsindən razıyam. Bunu Murad yazır. Amma həftədə bir dəfə çimirlər. Orada da belə qaydadır. Həftədə bir dəfə.
O sərhəd qoşunlarıdır, yoxsa?
Bir küşkül də hər halda, ancaq bu məlumatı verir. Xəbəriniz yoxdur, yoxsa necə?
Bilirsiniz, indi o deyilir ki, belədir. Yəni, indi biz onun əks tərəfin, yəni böyük hissəsini götürürük. Cəhpə bölgələrindən söhbət gedir. Və Azərbaycan ordusunu əgər biz götürsək, digər... deməli hərbi hissələrində hansı ki əks tərəflə düşmən tərəflə həmsərhəd olan tərəfləri deməli o sərhəd boyu yerləşən postları hərbi hissələri götürdü. Məsələ heç bizim dinləyicinin dediyi kimi də deyil. Yəni orada vəziyyət biraz başqa cür. Hətta görürsüz belə bir hallar da baş verir ki, kimisə hansısa zabiti cəzalandırmaq üçün cəza metodu kimi o zonalardan, ərazilərdən istifadə olunur ki, bax, göndərəcəyik ora. Yəni, bu da var. Bunlar üçün fakt, misal istənilən qədər gətirmək olar ki, mən şəxsən müdafiə etdiyim vaxtilə zabitlərin hamısının başına bu gəlmişdi.
Siz istifada olan zabitsiz, səhv etmirəmsə, ordudakı bəzi qaydalar, bir çox qaydalar bilirsiniz. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri İlyar Sabiroğlu bu don vurmaya qarşı ol keçirilən tədbirlər haqda efirdə söyləyərkən bunları dedi, gəlin qulaq asaq.
Vaxtında əskərlərin don vurmaması üçün Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən bütün tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bütün hərbi hissə və birləşmələrdə istiliş sistemləri işləyir. Əskər isti geyimlərlə təmin olunmuşdur. Və biz don vurmanın qarşısının alınması üçün istənilən bütün tədbirləri həyata keçirmişik. Mümkündür ki, baş versin, sabah soyuqlar tüşsün, ola bilər. Mülkidə nə qədər adamı don vurur? Bu ola bilər. Ancaq biz bir əskərin də don vurmasını yaxşı qarşılaya bilmərik. Ancaq elədir ki, bəzən elə hadisələr olur ki, ondan yan keçə də bilmirsən.
Belə. Doğrudan mı belə işlər aparılır? Bunu müşahidə etmişsiniz mi siz?
Bilirsiniz, mən onu müşahidə etməmişəm. Çünki hərbi hissələrə bilirsiniz ki, o
daxil olmaq
problemdir. Yəni ki, müəyyən cəmiyyətdə, deməli, cəmiyyətin sözünü deyən adamlar üçün, yəni o problemdir. O ki, qaldı don vurma məsələsinə gəldikdə, ötən illərə nəzər yetirsə, yəni biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq ki, həmişə, yəni don vurmadan bizim hərbiçilər hansı vəziyyətə düşməyə, yay vaxtı gün vurmadan, yəni kütləvi şəkildə bunun hal alınması. Və təəssüflər olsun ki, bu hər il davam edir və bunu yıxmaq ki, sərt havalar, yəni havalar şaxtalı keçir, sərt keçir deyə, soyuq keçir deyə bunun üstünə. Yəni, mən elə gəl ki, bu düzgün olmazdı. Yenə o sovet dövrünə əgər biz misal gətirsək, istənilən soyuq, deməli, iqlim şəraitində, şaxtalı iqlim şəraitində bütün vətəndaşlar, o cümlədən bizim azərbaycanlılar hərbi xidmət keçirdi. Yəni, belə hadisələr baş vermirdi. Nə üçün? Çünki birinci növbədə mənə elə gəlir ki, bu baxımsızlıqdan, yəni məsuliyyətsizlikdən, cəzasızlıqdan, məsuliyyəti baxımsızlıq, yəni vaxtında tədarükün görülməməsi, təminat təcizat məsələsinin aşağı düşməsi, xüsusi, deməli, sərt havalar soyuq keçdikdə, xüsusi geyimlərin olmaması, verilməməsi və postlarda vaxtından artıq, deməli, qalıb xidmətin keçirilməsi. Bax, bütün bax bunlar hamısı, bax, gətirib bu, yəni don vurma, soyuq hava vaxtı, şaxtalı havada don vurmaya gətirib çıxara bilər. Və bunların, bilirsiniz, əgər bunlar olsaydı, yəni ki, Eldar Sabiroğlunun dediyi kimi, ki, bütün tədarüklər görülüb olsaydı, mənə elə gəlir ki, belə ağır nəticələr olmazdı. Görünür, tam şəkildə olmayıbdı və bütün olanlar da bütün hərbi hissələrə aid deyilmiş. Yəni hərbi hissələr var imiş ki, görürsünüz ki, nəticəsini biz gördük. Və orada sayından asılı olmayaraq, yəni ki, bir nəfər mi, iki nəfər mi və yaxud da ki, 50-yə yaxın mı, yəni mətbuatda belə də getmişdi, 100-ə yaxın mı, hər halda bu problem var və bu problemi həll etmək lazımdır. Birinci növbədə təchizat təminat məsələsi bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni bunlar gücləndirilməlidir. Soyuq havada xüsusi diqqət olmalıdır, nəzarətdə olmalıdır, komandir evində yatmamalıdır, şəxsi heyətin yanında olmalıdır, tədarüklər görülməlidir. İstənilən çaşmamazlıq olduqda Müdafiə Nazirliyinə xəbər verib oradan tələb olunmalıdır, hansısa ləvazimatların, avadınlıqlarının deməli göndərilməsi məsələsi. Mən elə gəlir ki, bax, bunlara laqeyd münasibətin nəticəsidir ki, bax, gətirib çıxarır don vurmaya.
Həqiqət bəy, minnətdaram buyurdu studiyamıza.
Buyurun.
Danışdıq biz bu vaxt ərzində, yarım saat ərzində işdən sonra proqramında. Sərhəd qoşunlarına Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov studiyamızın qonağı idi. Sağ olun. Proqram birazdan davam edəcək. Dolğan dəyişməyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verəmli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hazırlıq radiosunun efirində işdən sonra proqram davam edir. Mərhəbəziyə və bu saat sonuna qədər iqtisadi məsələlər haqqında danışacaq. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram Dürqəbə. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
İki əsas məsələ burada var. Birinci elə sizdən beynəlxalq belə problemi qabardaq, Societe General adı bir maliyyə qrupu, bank herhalde mövcuddur. Nələr baş verir o qurumla və Azərbaycana nə aidiyyəti var bu məsələnin? Eşitmişik və hamımız bilir ki, bəzi beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanda öz ən azı nümayəndəliyini açmaq istəyir, fəaliyyət göstərmək istəyir. Burada bir neçə qrupların adlarını siz də efirdə olanda çəkildiniz. Amma məhz bu problem nədən ibarətdir və Azərbaycanın iqtisadiyyatına nə aidiyyəti var?
Societe General Fransanın böyük banklarının, yəni daha doğrusu böyük banklarının biridir və Societe General Bankı Azərbaycan hökumətinin, xüsusilə dövlət net fondunun işlədiyi, sıx işlədiyi qurum, mali qurumlardan biridir. Societe General, dövlət net fondu 11 bankla işləyir və 11 bankdan 3-ü fransız bankıdır, o cümlədən Societe General. Və Societe General Bankı böyük bank olmasına baxmayaraq, adətən daha çox neft ölkələrindən işləyən bir bank kimi tanınır və Societe General daha çox həm Afrikanın fransızlı ölkələrində daha çox fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Afrikanın neft istehsal edən ölkələrində, özür dilərim, Nigeriya və Angolada neft pullarının həmin bank vasitəsilə hələ hətta yəni belə bir iddialar var ki, həmin bank vasitəsilə Nigeriyanın bir sıra korrupsiya, yəni korrupsiya pulları, hansı ki neft vasitəsilə neftdən satışından əldə olunan pullardır. Onlar həmin bank vasitəsilə yuyulub. Və bu bank kifayət qədər yəni tarixən kifayət qədər uğurlu olmayan bir bankdır və bu bank yenə qeyd edirəm ki, daha çox neft ölkələrində işləyən bir bankdır və dövlət neft fondu vəsaitlərinin bir qismini həmin bankda yerləşdirib. Və bizim yəni problem nədir? Problem ondan ibarət təbii ki, problem sadəcə dövlət neft fondunun vəsaitlərinin batmasını deyil. Aydındır ki, vəsaitlər batmayacaq. Ən azından görə ki, General Society-də yerləşdirilən vəsaitlər, depozitlər sığortalanıb. Və təbii ki, vəsaitlər geri qaytarılacaq. Yəni problem ondan ibarətdir ki, neft fondu bankları seçən zaman heç bir kriteriyalardan deməli ki, istifadə etmir. Yəni praktik olaraq başqa ölkələrə biz baxsaq, məsələn Norveçdə və Norveçdə bu yaxınlarda da Qazaxıstan tətbiq olunmuş etik prinsiplər tətbiq olunur və etik prinsiplər əsasən neft fondları hansı maliyyə qurumları ilə, o cümlədən hansı banklar işləyəcəyini müəyyənləşdirir.
Ya, bu baxı, bu risk də, bank sektoru ümumiyyətlə özü böyük risk. İstənilən bankla problem baş verə bilər. Nəyə görə burada nə cür əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq olar ki, bu bank gələcəkdə problemlər yaradacaq?
Tamamilə doğrudur. İstənilən bank müflis ola bilər. Yəni, hər bir bankın müflis olma ehtimalı var. Ona görə ki, onların yəni həyata keçirdikləri maliyyə qoydukları vəsaitlər, layihələr bütövlükdə uğursuzluğa düçar olur. Sonra isə bank müflis ola bilər. Hər bir bankın müflis olma ehtimalı var. Təbii ki, o ehtimal dərəcəsi iri banklar üçün məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının Citigroup üçün nisbətən az, amma başqa bank üçün daha çoxdur. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, banklara depozit yerləşdirilən zaman, yəni neft satışının əldə olunan vəsaitlər banklara yönəldilən zaman hökmən sadəcə bankların müflis olub olmama ehtimalı deyil, eyni zamanda bankların çirkli pulların yuyulmasında hansı dərəcədə iştirak edib etməməsi yoxlanmalıdır. Söhbət ona gedir ki, dünyanın iri bankları və bir sıra təbii ki, banklara çirkli pulların yuyulmasında iştirak edirlər. Və onların əsas, əslində onlar ona görə yaranıblar ki, onlar neft ölkələrində və başqa təbii ehtiyatlarla zəngin olan ölkələrdən əldə olunmuş, yəni korrupsiya şəklində əldə olunmuş, vasitələrdə olunmuş pulların yuyulması funksiyasını həyata keçirirlər. Və dövlət neft fondu həmin banklarına, hətta həmin bankların müflis olması da bilə və hətta həmin banklar yüksək dividend versə də belə, dövlət neft fondu həmin banklar işləməkdən imtina etməlidirlər. Və bugün Norveçdə etik prinsiplər ona görə tətbiq olunub ki, yəni Norveç qanunvericiliyinə görə Norveç neft fondu əgər hər hansı bir bankın adı, hər hansı bir əməliyyatda, xüsusən qara əməliyyata hallanıbsa, hətta sonradan təsdiqini tapmasa da belə, Norveç qanunvericiliyi Norveç neft fondunun həmin bankla işləməsini qadağan eləyir. Hətta həmin bank yüksək dividend versə də belə və həmin bankın müflisləşmə təhlükəsi olmasa da belə. Söhbət ona gedir ki, hər bir ölkə, xüsusən və neftə malik olan ölkə bütün hallarda müəyyən prinsiplərə sadiq olmalıdır və o prinsiplər əsasında vəsaitlərin yerləşdirilməsini həyata keçirməlidir. Təbii ki, burada söhbət ondan getmir ki, biz dövlət neft fondu qabaqcadan görməlidir ki, bu bank müflis olacaq, olmayacaq. Təbii ki, bunu görə bilməz. Çünki həmin bankda yalnız dövlət neft şirkətinin deyil, çoxlu sayda şirkətlərin hesabları var və şirkətlərin vəsaitləri var. Sadəcə bütün hallarda dövlət neft fondunun vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı xüsusi prinsiplərin işlənib və tətbiq olunmasına ciddi ehtiyac var ki, sonradan bu tip hallar təkrar olunmasın.
Ümumiyyətlə, bu sahədə sırf bankların fəaliyyəti mi yoxlanmalıdır ki, risk dərəcəsi hesablansın, yoxsa digər amillərdə fikir vermək lazımdır?
Dövlət neft fondunun strategiyası ondan ibarətdir ki, vəsaitləri banklarda yerləşdirmək, banklı və daha doğrusu vəsaitlərin böyük bir qismini banklarda yerləşdirmək və onlar arqument ondan ibarətdir ki, xüsusən iri banklarda yerləşdirilən vəsaitlərin risk təhlükəsi azdır. Çünki vəsaitlər sığorta olunur. Sığorta olunduğuna görə baxmayaraq ki, vəsaitlərə verilən illik dividend aşağıdır, amma bütün hallarda vəsaitlər sığorta olunduğuna görə dövlət neft fondunun vəsaitləri riskdən azad olur. Və praktik olaraq bu hal-hazırda dövlət neft fondunun illik gəliri 3%-dir. Mən yəni xatırlatmaq istərdim ki, bu Aliyaskada 5.5%-dir və Norveç neft fondunda 4%-ə yaxındır. Və bugün dövlət neft fondu ona görə vəsaitləri az, daha doğrusu aşağı dividend ilə aşağı gəlirli səviyyəsi ilə banklarda yerləşdirir ki, təbii ki, bu rəsmi arqument ondan ibarətdir ki, bu zaman onlar riskdən azad olunur və təbii o həmin vəsaitlər banklarda yerləşdirilən zaman onlar az dividend verir, amma risk dərəcəsi aşağı olur. Məncə bu yanaşma doğru deyil. Əvvəla təbii ki, banklardan vəsaitlərin bir qismi banklarda yerləşdirilməlidir. Çünki banklar, amma bu o demək deyil ki, banklardan kənarda, məsələn, müəyyən maliyyə qurumlarının idarəçiliyinə verilə bilər və təbii ki, verilirdi. Və ya səhmlərin alınması ilə bağlı ki, müəyyən şirkətlərin səhmlərin alınmasını yönəldilə bilər. Yəni, xüsusən səhmlərin alınması və ya qiymətli kağızlar bazarında iştirak edib qiymətli kağızların alınması söhbət təbii ki, beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarından, dünya qiymətli kağızlar bazarından gedir. Və belə olan halda bu o deməkdir ki, səhmlərin alınmasında, yəni biz burada dəfələr müzakirə etmişsən, brand name şirkətlərin səhmlərinin alınması və ya qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatların aparılması bu risklidir. Təbii ki, riskli deyil. Və məncə dövlət neft fondunun aşağı gərillik səviyyəsi və aşağı risk siyasəti qəbul edilən deyil. Çünki dövlət neft fondu çalışmalıdır ki, yalnız vəsaitləri riskdən qorumaq deyil, eyni zamanda çalışmalıdır ki, vəsaitlərin üzərinə əlavə vəsaitlər daha çox gəlsin. Yəni vəsaitlər hansı ki dövlətin et fondunda yığılıb, onlar daha çox vəsait gətirsinlər. Bu gün General Society-nin müfris olması göstərir ki, hətta banklarda yerləşdirmək də yaxşı siyasət deyil. Baxmayaraq ki, bunu risksiz siyasət kimi qiymətləndirirlər, amma iri banklarda bir müflis ol, hansı ki dövlətin ev fondu uzun müddət həmin bankla işləyib.
Mən düzgün başa düşürəm, deməli riskli layihələrə baş qoşmaq lazımdır, sadəcə vəsaiti sığortalamaq şərti ilə, elə?
Təbii ki, vəsaitlər, bütün hallarda vəsaitlər sığortalanır. Əgər dövlətin ev fondu vəsaitləri idarə etməyə verir, yəni menedzerlərə verir ki, onlar idarə etsinlər, siz banklara verilən zaman banklarla danışıq aparma mümkün deyil. Bankların depozit siyasəti var və onlar dividend verirlər. Yəni fiks, konkret dividend verirlər ki, biz isə ayda, yuta ki, 53% dividend verəcəyik. Amma menedzerlərlə, məsələn, Dünya Bankı 100 milyon dollar net fondu Dünya Bankına verir. Dünya Bankı ilə artıq həmin vəsait üzrə dividendi və ya faiz dərəcəsini müəyyənləşdirmək və danışıq aparma mümkündür. Çünki o menedzerdir və menedzer olduğuna görə neft fondu həmin menedzerinə sövdələşə bilir və eyni zamanda menedzerdən tələb eləyə bilir ki, onun aldığı vəsaiti sığortalasın və menedzer artıq dövlət neft fondunun aldığı vəsaiti başqa bir sığorta qurumunda sığortalayır. Yəni praktik olaraq idarə etməyə verilmə həm vəsaitlərin sığortalanmasına gətirib çıxarır, həm də daha yüksək gəlirlə vəsaitlərin idarə edilməsinə imkan yaradır. Yəni bugün bank məsələn menedzerlərin idarə etməsinə verilməsi bankların verdiyi illik dividenddən təxminən 2 dəfə çoxdur. Və əgər və təbii ki, qiymət kağızlarının alınması, eyni zamanda səhmlərin alınmasına və vəsaitlərin yönəldilməsi bu daha çox gəlir gətirir. Amma hökumət bütün hallarda ona çalışmalıdır ki, elə siyasət qursun ki, vəsaitlər sığortalansın, yəni risk dərəcəsi az olsun, amma eyni zamanda həm vəsaitlərin illik gəlirlik səviyyəsi yüksək olsun.
Hərnik, Satçev Nüvər Baran studiyamızın qonağıdır. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
436-77-41 bizim birbaşa efirimizin nömrəsi, studiyamızın qunağı bu dəqiqələrdə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramovdur. Vüqar bəy, bu banka, Fransanın bu bankı ilə baş verən proseslər dünya iqtisadiyyat tənəzzülü fonunda mı baş verir? Necə düşünürsünüz? Yoxsa bu sadəcə force majeure kimi qiymətləndirilə bilər? Bütün bəlkə dünya iqtisadiyyatı bu istiqamətə gedir və artıq indidən çox ciddi düşünmək lazımdır. Hələ Azərbaycan neft pulları idi.
Mən düşünmürəm teoridə bu bankın müflis olması gələcəkdə başqa ilə bankların müflis olmasına gətirib çıxaracaq. Təbii ki, dünya iqtisadiyyatında müəyyən böhran var və böhranın sonucudur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatında və bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra bankları, xüsusən ipotek krediti verən banklar müflis olublar və ya özlərinin, yəni 2007-nin çox böyük ziyanla başa vurublar. Amma bütövlükdə dünya iqtisadiyyatında, yəni bütövlükdə dünyada fəaliyyət göstərən bankların, xüsusən iri bankların yaxın zamanlarda və ya gələcəkdə, yaxın gələcəkdə müflis olacağını düşünmək məncə doğru deyil. Əvvəla, birisiz bank sektorunda böhran yoxdur. Böhran, bütövlükdə iqtisadi sektorda böhran var, amma bank sektorunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İpoteka bankı institusunu olmaqla bank sektorunda böhran yoxdur. Bu gün Fransanın söz gedən bankı ona görə müflis olub ki, bu sırf yəni dünyada baş verən iqtisadi böhrana bağlı bir hadisə deyil. Ona görə müflis olub ki, həmin bankın bir neçə belə deyək, qara əməliyyatlarda, qara layihələrdə iştirakı təsdiqlənib və o baxımdan həmin banka olan inam dərəcəsi aşağı düşür və şirkətlərin böyük bir qismi öz vəsaitlərini və öz hesablarını həmin bankdan geri çəkiblər. Bank gözlədiyi gəlir əldə etməyib, o baxımdan ona görə müflis olur. Amma bütövlükdə bankın müflis olmasını dünya iqtisadiyyatında baş verən qlobal dəyişikliklərin, o cümlənin iqtisadi böhranın əlaqələndirmə məncə doğru deyil.
Yaxşı, yəni bir sual dünya iqtisadiyyatına verin. Mən bir ifadə ilə rastlaşdım. Bugün dünya iqtisadiyyatı ilə baş verən proseslər haqda. Dünya iqtisadiyyatı xəstə olan insanı xatırladır. Və hamı bilir ki, belə bir mərhələyə yaxınlıq gəlib çatacaq ki, hətta həblər də ona kömək etməyəcək. Nə qədər belə dəhşətli və perspektivli bir ifadədir burada.
Yəni. Çox maraqlı ifadədir. Amma bütövlükdə 2008-ci il üçün iqtisadi proqnoz təbii ki, 2000 deyil. Ən az ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2007-ci ilin sonunda başlanan böhranın başqa ölkələrdə öz önündən Avropa Birliyi ölkələrinə və hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrə belə yayılması ehtimalları var. Və bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən böhran bütün hallarda başqa ölkələrə təsir eləyir. Mən o baxımdan deyirəm ki, Fransanın bankın müflis olmasını dünya iqtisadiyyatında baş veren böhranı əlaqələndirmək olmaz. Ona görə ki, Fransanın dünya iqtisadiyyatının çəkisi azdır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya iqtisadiyyatının çəkisi çoxdur. Və əgər bugün böhran başlayır, və bugün dünya iqtisadiyyatında böhran meyilləri islanır, və əgər hər hansı bir bank möhlisi olacaqsa, o Amerika Birləşmiş Ştatlarında olacaq birinci. Çünki bugün Amerika Birləşmiş Ştatları dünya iqtisadiyyatının 3-də 1-i, 33% Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşür. Və bugün Amerika Birləşmiş Ştatları asqırırsa, bütün dünya klip olur. Yəni, onu Fransa haqqında demək olmaz. Yəni, böhranı ilk olaraq Fransız banklarını görməz, təbii ki, real deyil. Amma Amerika banklarının böhranı hiss etməsi daha realdır. Məsələn, Amerikanın ipoteka bankı müflis oldu. Çünki Amerikada bankların dövriyyəsi, yəni zamanda bankların sivikliyi daha böyükdür. Yəni ki, Fransa banklarının və hətta Almaniya banklarının. Amma bütün hallarda dünya iqtisadiyyatında böhran meyilləri var, bu hiss olunur. Və 2008-ci il nə inkişaf etmiş ölkələr üçün, nə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün uğurlu il olmayacaq iqtisadi baxımdan təbii ki. Ən az ona görə ki, qızılın və neftin qiymətinin qalxması ilə bağlı çox ciddi və bəlkə də bizim üçün bəlkə 2000-də, amma bütün dünya üçün bədvən olan proqnozlar var. Eyni zamanda taxıl istehsalının ən az 50% azalması ilə bağlı proqnozlar var. Yəni 2008-ci ildə həm ərzağın qiymətinin yüksəlməsi baxımından, həm də bütünlükdə qlobal iqtisadiyyatda böhranın dərinləşməsi baxımından daha kəskin il olacağı gözlənir. Yəni 2008-ci il yenə qeyd edirəm ki, nə dünya iqtisadiyyatı üçün, nə inkişaf etmiş ölkələr üçün, nə də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün yaxşı nəsə vəd etmir. Çünki bu il böhrana başlayıb və bu ilin proqnozları, hətta çox müxtəlif dairələrin, cümlədən Davos İqtisadi Forumun proqnozları da Nikimin deyil. Yəni 2008-ci il üçün Nikimin proqnoz verən ciddi qurum yoxdur.
Bir neçə gün əvvəl, sərimsə 2 gün əvvəl New York Times qəzeti bir məqalə çıxmışdı 2016-da dünyada qüvvələrin nisbəti. Hadi, məsələn ki, siyasət iqtisadiyyatla çox sıx bağlıdır. Və orada fikir səslənib ki, Avro İttifak, Avrozona və Hindistan 2016-cı ildə dünyanın super güclərinə çevriləcəklər. İndi super güc sayılan ölkələr isə kənara çəkiləcək. Nə dərəcədə iqtisadiyyata bu təsir edəcək və iqtisadi bunun əsası varmı?
Əslində, yaxın zamanlarda Avropa Birliyi ilə yanaşı, indi isə Çinin daha, yəni həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan dünyada aparıcı rol oynaması ilə bağlı proqnozlar var. Xüsusən Çinin və bugün Çin daha sənaye ölkələri arasında daha önə çıxmış bir ölkədir. Və Avropa Birliyi ki, Avropa Birliyinin avronu buraxması və eyni zamanda avro davamlı olaraq dolar nisbətən kursunun sabit qalması və daha sonra isə yüksəlməsi onu göstərir ki, Avropa Birliyi iqtisadiyyatı daha yaxşı inkişaf edir nəinki Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Yəni praktik bu gün Amerikanın payı sən dolların dünya bazar valyutası rolunu baxmayaraq ki, oynayır, amma yavaş-yavaş itirməsi fonunda bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya iqtisadiyyatında rolu nisbətən azalıb. Təbii ki, yenə deyirəm, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünya super gücüdür və iqtisadi baxımdan super gücüdür. Çünki dünya iqtisadiyyatının 3-də 1-i Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşür. Amma biz son 2 ilə baxsaq, Amerikanın, hətta cüzü olsa da belə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya iqtisadiyyatında rolu və eyni zamanda dünyadakı iqtisadi proseslərə təsiri getdikcə azalır. Yəni bugün praktik olaraq Avropa Birliyi ölkələri Çin və Hindistan daha önə çıxır. Hindistan və Çin ilə bağlı çox nikmin proqnozlar var ki, Hindistan və Çin yaxın zamanlar, yaxın 10 ildə artıq dünyada oyun qaydaları müəyyənləşdirən, xüsusən iqtisadi baxımdan, ölkələrdən birinə çevriləcək. O bugün Hindistanda çox ciddi iqtisadi artım müşahidə olunur. O, eyni zamanda Çində. O baxımdan təbii ki, həmin proqnozlar
əsaslıdır. Aydın. Qlobal məsələdən keçə birbaşa yenidən Azərbaycana qayıdaq. Telefon xəttində bizimlə Azərbaycan Neft Fondu mətbuat xidməti rəhbəri Cəmalə Əliyevadır. Cəmalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Efirimizə qoşulduğunuza görə minnətdaram sizə. Bir sual sözün açığı maraqlandırır. Societe General Bankının müflis olması nə dərəcədə mənfi təsir edə bilər Neft Fondunun və ümumiyyətlə Azərbaycan neftkərlərinin həmin bankda yerləşdirilməsinə? Hansısa bir tədbirlər görülür və görüləcəkmi?
Əvvəla bu barədə demək istərdim ki, bu Societe General ilə bağlı və Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun onunla əlaqələndirilməsi haqqında mətbu orqanında məlumat çıxmışdır. Lakin Dövlət Neft Fondu tərəfindən bildirmək istərdim ki, bu məlumat yanlış bir məlumatdır. Yəni ki, Dövlət Neft Fondunun hal-hazırda 2008-ci ildə bu bankla heç bir əlaqəsi yoxdur və heç bir vəsait də həmin bankda yerləşdirilməyib. Sadəcə olaraq Dövlət Neft Fondu 2007-ci ildə Societe General ilə deyirəm. Bir dəfə əqd bağlamışdır ki, bu əqdə 25 milyon avro məbləğində olmuş və 2 həftə müddətinə depozit yerləşdirmişdir. Depozitin əsas məbləği və depozit üzrə bütün hesablanmış faiz əqdin bütün şərtlərinə əməl olunaraq vaxtında dövlət neft fonduna geri qaytarılmış və bu əqdə bitmiş hesab olmuşdur. Lakin onu demək qeyd etmək istərdik ki, dövlət neft fondu heç də Səfiyyət-i Generala bağlı pis bank olduğu yaxud da həddindən artıq böyük problemlərin olduğunu qeyd etmiş. Sadəcə olaraq bu il bizim orada heç bir vəsaitini yerləşdirməyim və heç bir dövlət neft fondu olan vəsaitlər üçün heç bir təhlükə yoxdur.
Aydın da Cəmal Əliyev, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Buyurun.
Sağ olun. Cəmal Əliyev o idi bu, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun mətbuat xidməti rəhbəri. Vüqar bəy, buyurun. Yalnız 2007-ci ildə 2 həftəlik depozit 25 milyon avro. O da bütün faizlərlə götürülüb, hamı xoşbəxtdir.
Birisi mətbuat yalnız radio edirəm, bizim mətbuat nümayəndələrə müraciət etmişdim. Mən qeyd etmişəm ki, 2007-ci ildə Dövlət Neft Fondu həmin bankla işləyib və 2008-ci ilin artıq yəni birinci ayda o vaxt mən demək olmaz ki, işləyəcək, işləməyəcək. Amma 2007-ci ildə faktik olaraq Dövlət Neft Fondu həmin bankla işləyib. Və eyni zamanda Dövlət Neft Fondu nə üçün 2 həftəlik 25 milyon avroluq depozit qoyması, 2 həftə o da qaranlıq məsələdir ki, nə üçün 2 həftəlik depozit qoyur bir banka və 25 milyon avro böyük məbləğdir.
Yaxşı, bu bəlkə başqa sualdır, amma vaxtında pullar götürülür.
Yəni, təbii ki, partner olub, yəni bu maliyyə qurumuna Dövlət Neft Fondu işləyib.
Amma deyirəm, o... yaxşı münasibət bəsdir, Neft Fondu, Sosiyete Generali, aydın oldu bu.
Mən də yenə qeyd edirəm ki, Fransanın ən böyük banklarından biridir, amma bütün hallarda Dövlət Neft Fondu təbii ki, məyənləşdirə bilməz ki, həmin bank mülkisi olacaq, olmayacaq. Amma bütün hallarda və əgər həmin Dövlət Neft Fondu həmin bankla işləyibsə, bütün, hətta o bank yaxşı bank olmasa da belə Dövlət Neft Fondu bildirməlidir ki, o yaxşı bankdır. Çünki ən az ona görə 2 həftəlik 25 milyon avroluq orada depozit qoyub. Amma bütün hallarda bu bank yəni Fransanın ən böyük banklarından biridir. Sadəcə mən yeni təklif etmək istərdim. Söhbət ona gedir ki, fondun vəsaitlərinin üstün xaricdə yerləşdirilməsi ilə bağlı xüsusi prinsiplər işlənməlidir. Özür dilərim, etik prinsiplər işlənməlidir ki, fond hansı banklarla işləyə bilər, hansı bankla işləyə bilməz. Söhbət burada banka rentabilliyi dərəcəsindən getmir. Söhbət ona gedir ki, hansı bank, belə deyək, qara bankdan hansı bank qara bank deyil və net fond çalışmalıdır ki, həmin banklarla işləməsin. Hansı ki, yenə qeyd edirəm ki, Norveçdə və başqa ölkələrdə bu prinsiplər tətbiq olunur.
Sonuncu sualım sizə bu adam başına düşən borc barədə. Bu bir qədər belə məfhumdur ki, hər bir ayrı məsələ ki, birbaşa borcdan burada söhbət getmir ki, sizin hesablamalarınız göstərir ki, hər adam başına düşən borc 270 dollardır. Artıq Azərbaycan vətəndaşından söhbət gedir burada. Bu belədir, orta statistik bir rəqəmdir. Bəs mümkün deyilmi Azərbaycan neftgərlərinin bütün ümumiyyətlə borclardan qurtarmaq Azərbaycanı?
Təbii ki, mümkündür. Sadəcə, yəni...
Və düzgündürmü? İki dəqiqə var.
Təbii ki, mümkündür. Sadəcə, məsələ yanaşma yolu olmalıdır ki, həli, bizim neftgərlərimiz artır. Və eyni zamanda biz artıq kreditor ölkəyə çevirilmişik. Məsələn, Gürcistana 200 milyon dollar həcmində 25 il müddətini 1%-nə kredit verir. Bizim Dünya Bankından aldığımız kreditlər isə daha yüksək. Çünki biz stand-by-ə düşmürük. Stand-by-ə zəif inkişaf etmiş ölkələr düşür və biz inkişaf etmiş ölkə olduğumuza görə stand-by-ə düşmürük. Bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, bu ilin yayından artıq Dünya Bankı bizə güzəşli kredit vermir. Çünki belə bir ideyalar var ki, Dünya Bankı güzəşli kredit verir və o kreditləri almaqda davam etmək lazımdır. Amma qeyd etmək istərdim, Dünya Bankı artıq güzəşli kredit vermir. Dünya Bankının adi kreditləri Azərbaycana təklif edir və belə olan halda nə üçün adi kreditlər alıb daha aşağı faizlə başqa ölkəyə kredit vermək, bunu təbii ki, iqtisadi baxımdan başa düşmək çətindir. Mən yəni neft fondunun neft pulları hesabına borcların silinməsinin tərəfdarı deyiləm. Çünki o pullar qaldıqca müəyyən müddətdən sonra daha az, yəni inflyasiya nəticəsində dəyəri daha az olacaq. Və təbii ki, bugün əgər 2 milyard, 2.3 milyarddan söhbət edək, 2.13 milyard dolları bugün qaytarmaqdansa, təbii ki, 10 il sonra qaytarmaq daha yaxşı və ya illərə bölüb qaytarmaq daha yaxşıdır ki, o zaman ağır hiss olunmayacaq. Amma bütün hallarda mən onun tərəfdarıyam ki, biz xarici borclanmadan qurtarmalıyıq. Çünki bizim pulumuz var və biz özümüz kredit veririk sənə üçün. Daha yüksək faizlə vəsait almalıyıq, kredit almalıyıq, borc almalıyıq. Çünki biz artıq bütün hallarda məcbur oluruq ki, dövlət büdcəsinin müəyyən imkanlarını yönəldək borcların qaytarılmasına. O zaman təbii ki, başqa sosial layihələr kənarda qalır, biz artıq borcları qaytarmaq haqqında fikirləşirik. O baxımdan borcun borclanmanın dayandırılmasının tərəfdarıyıq ki, gələcəkdə bu borclanma Azərbaycan üçün ciddi problem yaratmasın. Bugün bizim neftgərlərimiz artır və pullarımız var. Amma 5 ildən sonra neftgərlərimiz artacaq və ya pullarımız olacaq ilə bağlı proqnoz vermək çətindir. Ona görə daha yaxşı olar ki, zaman bə zaman qısa bir müddətdə borclanmanı dayandıraq.
Rəqəbə qısaca, yəni dünyada dünya iqtisadiyyatında belə hal yoxdur. Yoxdur ki, güclü iqtisadiyyatı olan ölkələr, əgər hansı kredit verən ölkələr borc almasınlar. Yox da borc alsınlar. Belə hallar yoxdurmu?
Elə hallar var, amma əgər o borcun siz ölkə adətən borc almır. Yəni sən çövədə inkişaf etmiş ölkədə inkişaf etmiş ölkə borc almır. Adətən o həmin inkişaf etmiş ölkə borc verir. Çünki amma o halda borc alır ki, onun aldığı borc faizi verdiyi borcun faizindən aşağı olsun. Əgər yuxarısa təbii ki, borc alır.
Aydın. Minnətdar Müqarib, təşəkkür. Müqarib Bayramov idi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri. Mərkəziyyə bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq. Azadlıq Radio Səfirin də aid məsələdir. 101.7 FM dağısında. Və növbəti saatdə siyasi məsələlər haqda biz söhbətə başlayacaq. Dalğan dəyişmək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.